non hai oficio no mundo como o de botero. E de todos los boteros do mundo, os millores somos os de Vigo. Iso xa sabe toda a xente. Claro que eu son un botero de primeira en calquera sitio, porque falo ben o francés, o inglés, o alemán e o portugués, e dos outros tamén collo alguna cousa. Bueno, para que vamos a dicir o que non é? Ben, ben, o que se dice ben, falo francés, porque anduve moito tempo de camarero no Rouxillón. Un paquete dos charjeuses de Conde que hai que ver. Mi madriña querida que barco. Do inglés e do alemán xa non falo tanto porque don Estanislao Durán e don Pipito Reboredo nunca me quixeron levar a bordo. Eu non sei por que sería. E o portugués. O portugués ese como o noso. Non hai brasileiro que veña a Vigo a quen eu non lle tire os cartos. E iso que ahora hai menos pazás. Pero antes non había chollo como a él. Anque non fora máis que con cambiarlle os cartos aos viaxeiros, xa sacaba un bo xornal. Claro que, para isto, hai que saber de contar porque senón botase un de perda. Primeiro, hai que saber ben que por cada chilín hai que dar unha peseta. E por cada libra estelrina, 5 pesos. Iso si ven a cousa mal, que senón con 4 pesos xa estaba en paz. Pero o millor do oficio son os quites que se pasan cor touriz. Unha vez, parez que foi onte e xa vai alá algún tempo, chegouse unha francesa a unha muller que vendía froita frente á caseta dos viaxeiros e estivo mirando as banastras un bo pouco de tempo. De golpe, señalando para unha cesta da noce, preguntou en francés, «Aquí partiente, sa?» «Ai, non se parten, señora». «Cáscanse», dixo a outra. «Como andi?» preguntou a francés. «Cua man non, señora. Unha pedra», saltou a outra. Eu xa estouraba de risa, Dios mío. A prove da franchuta quedouse varada, e encolhéndose de hombros díxolle, xénele compre pan. E a tratanta moi apurada para que non lle fuxira, respondeulle, ai señora, si non compra pan, coma ya sin el que tamén lle son moi boas.